Dějiny válečníci, největší bitvy historie, část 12. Druhá punská válka skončila, jak jsme si minule řekli, naprostým debaklem pro Kartágo. Jednoho z nejlepších kartaginských mužů v celé historii tohoto státu, a nebojím se říci, že se jednalo o naprosto nejlepšího muže Kartága v celé jeho historii, se oligarchové, kteří město a stát po druhé punské válce ovládli, tak se ho tvrdě a podle zbavili. Nakonec, co si budeme povídat? Děje se to po celou historii lidstva, že vládnoucí vrstva, a ať už je jakákoliv, nepřipustí do rozhodujících funkcí ty nejschopnější, aby se náhodou nepřišlo na to, že oligarchy a vládnoucí vrstvu vlastně nikdo nepotřebuje, čemuž by tito vynikající jedinci mohli výrazně napomoci. A tak je odstraní, když ne rovnou vraždou, tak politickým intrikařením. A právě toto postihlo Hannibala Barku, o kterém jsem předešle mluvil. V minulé části jsem se zmiňoval o bitvě u Magnézie, kde bojoval seleucký král Antiochos III., u kterého jako poradce působil právě Hannibal proti Římanům vedeným bratry Scipiony. Popisoval jsem i sílu jednotlivých armád a nyní se tedy podíváme na průběh této bitvy, jejíž výsledek měl vliv i na život druhého nejlepšího vojevůdce historie lidstva, Hannibala z rodu Barka. Ale nyní k samotné bitvě u Magnézie. Nastala zima a od počátku nového roku by se měnili konzulové ve vedení římských legií, tak to prostě v Římě chodilo. A bratři Scipionové se chtěli s králem Antiochem III. Utkat sami a proto dělali vše možné, aby ho přinutili k boji. Podařilo se jim to, když římské vojsko překročilo namáhavě řeku Hermos, tím se dostalo na stejný břeh, na kterém bylo vojsko krále Antiocha, a rozbili svůj opevněný tábor necelé 4 kilometry od tábora soupeře. Věrni své staré legionářské tradici okamžitě svůj tábor legie důkladně opevnili. O této bitvě by se tak dalo říci, že ji Římané vyhráli spíše díky rýčům než mečům. A proč? Scipionův tábor, a musím dodat, že hlavní slovo v římských legiích měl slavnější bratr, tedy Scipio Africanus, vítěz nad Hannibalem. A protože byl vynikající stratég, věděl, že musí zvolit nejen dobré místo pro bitvu, ale i pro opevněný tábor. A obojí zvolil skvěle. Scipionův tábor byl z levé strany chráněn řekou, tudíž bitevní pole bylo velice úzké, neboť předpokládal a velice dobře, že právě zde se v bitvě utká s Antiochem III. Úzké bitevní pole zcela eliminovalo ohromnou převahu Antiochovy jízdy. Veškerou římskou jízdu proto Scipion umístil na pravou stranu. Jako u většiny starověkých bitev, i zde v bitvě u Magnézie existují různé verze průběhu boje. S největší pravděpodobností bitva začala útokem Antiochových válečných vozů na svém levém křídle, čímž ovšem uvedl do velikého zmatku svou vlastní jízdu. Sešikovaní jezdci totiž museli své bojové pozice uvolnit projíždějícím válečným vozům a nastaly zmatky, protože původně měla začít útok právě jízda a proto byla sešikovaná. Navíc římští legionáři proti válečným vozům uměli skvěle čelit, takže útok byl zcela neúspěšný. A v témže okamžiku podle původní strategie udeřila jízda krále Antiocha na pravém křídle v čele se samotným králem. Útok byl úspěšný. Jezdci prorazili řady pěšáků a ti začali prchat. A opět se král Antiochos III. Dopustil další chyby. Namísto, aby jízdu otočil a vrhl se na druhé křídlo, kde se jeho vojskům nedařilo, začal pronásledovat prchající Římany, aby se pokusil dobít jejich tábor. Byl neúspěšný. Obrané legie tábor uhájili. A poté zasáhl římský spojenec, pergamský král Eumenes, který se svou jízdou vrhl ze svého pravého křídla naproti stojícímu křídlu nepřítele, které se ještě po roztříštění sestavy vlastními válečnými vozy nestačilo sformovat. A tak rozhodl celou bitvu. Eumenes se svou jízdou nejenže obrátil seleukovské vojáky na útěk, ale vrhl se okamžitě na silný střet seleukovské armády, kde byli i váleční sloni. Jenomže ti se již začali plašit napadáním římských lehkooděnců a hlukem bitvy a začali utíkat. I přesto, že seleukovská falanga byla impozantní, nyní byla opuštěna nejen slony, ale i jízdou, takže byla nejprve obklíčena nepřátelskou jízdou, a to jak římskou, tak i pergamskou, a musela se jí bránit. Poté, co dorazili římské pěší oddíly a dokončili obklíčení, byla i tato velká a mocná falanga pobita. Zbytky, které přežili, se vrátili do tábora. Ale rozvášnění legionáři jeho obranu doslova smetli. Tábor dobili a tím bitva skončila naprostým vítězstvím římských legií a vojevůdce Scipion Africanus tak dobil další vítězný skalp nepřítele. Král Antiochos III. V této bitvě ztratil na 50 000 vojáků, tedy to byla naprosto zdrcující porážka. Římané po této bitvě vytáhli na území Antiochie a proti Keltům, kteří se na tomto území nazývali Galatové, a v další bitvě, ovšem menší, je porazili. Nakonec omezili moc a vliv samotné Antiochie, ale to už je jiný příběh, nežli ten, kvůli kterému jsem o této bitvě a králi Antiochovi III. Hovořil. Tedy příběh osudu Hannibala, který se právě na dvůr tohoto krále uchýlil, aby nebyl vydán Kartágem do Říma. A tak se nyní k tomuto vynikajícímu člověku, válečníkovi, politikovi, reformátorovi a ekonomovi zase vrátím. Král Antiochos III. Musel potom vyklidit ve prostěch Říma Malou Asii až k Tauru, což je pohoří v jižním a východním současném Turecku, a musel uznat nadvládu Říma. Pro Hannibala tak zde již nebylo bezpečno, neboť jeho vydání žádali Římané i na králi Antiochovi. A tak musel zase utíkat. Nové útočiště nalezl u arménského krále Artaxata. Ten jej pověřil vybudováním nového hlavního města své říše, Arménie. A Hannibal se svého úkolu zhostil úspěšně. Založil a vybudoval město Artaxata. Takže se opět ukázalo, jak ohromnou osobností byl, kromě všeho jiného tedy i vynikajícím stavitelem. Jenomže Řím ho pronásledoval i zde. A proto odešel na Krétu. Ale ani tam dlouho nezůstal. I Kréta byla již pod vlivem Říma a nenávist senátu a lidu římského vůči němu byla tak silná, že mu Římané usilovali o život všude, kam se jenom vrtl. Dostal se až do Bitínie, což bylo království na severovýchodě dnešního Turecka, které se později ale také stalo římskou provincií. Jenomže tehdy zde ještě vládl král Prusia I., který jej zde velice uvítal jako zavilého nepřítele Říma. A bylo to proto, že Prusias I. zrovna válčil proti sousednímu Pergamu, což byla původně řecká provincie v severozápadní části Malé Asie, jehož vládce Eumenes, jak jsem ji říkal, prakticky římským legiím vedeným Scipionem Africanem, vyhrál bitvu u Magnézie. Prusias I. sice měl loďstvo, ale neměl zdatného admirála, vrchního velitele. A tak do této funkce jmenoval Hannibala. A ten, jako ostatně vždy, uspěl. Své schopnosti prokázal v námořní bitvě s pergamským loďstvem, které svou výzbrojí, ale i počtem vysoce převyšovalo loďstvo bitinské. Hannibal své lodě pozdržel a nechal pergamské loďstvo se přiblížit až těsně ke svým lodím. Když se tak stalo, nechal Hannibal nepřátelské lodě zasypat velkým množstvím amfor a rychle odplul se všemi loďmi. Pergamští lodníci zprvu nechápali, proč to Hannibal udělal. Vždyť amfory nespůsobily lodím žádnou škodu, jenom tam byly naházené. Jenomže důvod zjistili za malou chvíli. Hliněné amfory se rozbily, jak tam byly házeny, a z nich zaplavily paluby jejich lodí jedovatí hadi a štíři. Posádky pergamských lodí zachvátila panika a všichni lodníci, včetně veslařů, bojovali s touto jedovatou havětí. A v tu chvíli se Hannibal znovu se svými lodími přiblížil a pak už bylo pergamské loďstvo jeho snadnou kořistí. Opět prokázal svou genialitu, dosáhl naprosto zrcujícího vítězství bez ztráty své jedné jediné své lodě. Když se výsledek této námořní bitvy dověděli spojenci Pergamu, Římané, vztek a zlost na Hannibala ještě vzrostl. A tak požadovali na Prusiovi jeho vydání a v případě nevyhovění hrozili vpádem legií i námořnictva. A Prusias nakonec podlehl římskému nátlaku. Věděl, že by vpád římské vojenské moci znamenal konec jeho království. A tak se rozhodl Hannibala vydat. Jenomže Hannibal však byl rozhodnutý nepadnout do rukou Říma živý. Ve své vile v bitinském městě Líbí se svůj neobyčejný život ukončil požitím jedu. Jeho poslední slova zněla a jsou zapsána. Nastal čas ukončit strach Římanů. Již déle nehodlají čekat na smrt starého muže, který jim způsobil tolik starostí. Přesný rok Hannibalova úmrtí je dodnes předmětem sporů. Podle antického historika Livia, který byl vždy nejpravděpodobnější, se tak stalo v roce 183 před naším letopočtem, což je, a to je velice zajímavé, stejný rok, v němž zemřel i Scipio Africanus, jediný Hannibalův soupeř, který se mu vyrovnal svou genialitou a vojenskou strategií. S největší pravděpodobností bylo Hannibalovi v roce jeho úmrtí 66 let. Nikdy tento druhý největší vojevůdce celé historie neholdoval alkoholu, tak jako jeho předchůdce a největší vojevůdce všech dob, Alexandr Makedonský Veliký. Hannibal byl střídmý a uvážlivý muž. Mezi svými vojáky byl velice populární a oblíbený. Sdílel s nimi, a to bez jakékoliv výhody, jejich námahu a strasti. Na rozdíl od Alexandra Makedonského, který sebou vozil přepichově zařízené ubytovací stany, mnoho žen a luxusu, Hannibal Barkas spal se svými muži již pod širým nebem v horách i bažinách, jedl stejné jídlo a pil stejné pití jako všichni jeho vojáci. Byl neúnavný, velice málo spal. Říkal totiž, že život je příliš krátký na to, aby velkou jeho část prospal. Byl i skvělým psychologem, který před každou bitvou ke svým vojákům promlouval jejich řečí. A těch řečí a jazyků znal a dokonale hodně. Ani on se nevyhnul krutostem, ostatně jako žádný z velkých vojevůdců, a to nikoliv jen ve starověku. Jemu to ale nepůsobilo žádnou radost, spíš naopak. Jak jen mohl, snažil se být schovývavý. A když to nešlo, nikdy nepřihlížel krutostem. Ty přenechával podřízeným a odcházel z dohledu. Je smutné, že s jeho jménem je v první řadě spojována jeho vojevůcovská genialita. Ale o tom, že byl skvělý i v dalších oblastech života, především v letech 202 až 183 před naším letopočtem, se hovoří jen málo. Asi nejlépe zhodnotil život Hannibala historik Polybius. Ten o něm napsal. Celkem 17 let pobýval na různých bojištích, prošel mnoha barbarskými zeměmi a přitom přesvědčil ohromné množství mužů rozličných jazyků a původů, aby mu byli nápomocni při uskutečňování jeho nebezpečných záměrů. Žádný z jeho podřízených nikdy neuvažoval o spiknutí proti němu, ani o tom, že by opustil toho, k němuž se jednou připojil a v jehož šlépějích kráčel. V tomto cyklu jsem již hovořil o velkých vojevůdcích a ještě hovořit budu. Ale kromě Hannibala se všichni museli bránit různým spiknutím a pokusům o atentát. Jediný Hannibal byl tak oblíbený, že v okruhu svých známých prakticky neměl nepřátel. Tak to byl Hannibal Barkas. A podívejme se nyní na vojevůdce, který dokázal Hannibala porazit. Na římského konzula Publia Cornelia Scipiona Africana. Byl to římský politik a především vojevůdce, který dosáhl nesmrtelné slávy a vstoupil nesmazatelně do dějin jako vítěz nad Hannibalem, čímž se stal jedním z největších vojevůdců starověku. Pocházel z velmi urozeného rodu Kornelijů, jehož předkové po mnoho desítek let zastávali ty nejvyšší funkce ve starověké Římské republice. Již jako mladý se zúčastnil bitev u Ticina, Trébie i u Kán a měl štěstí, že tyto drtivé porážky, které Římanům uštědřil právě Hannibal, vůbec přežil. Podle historických pramenů měl v jedné menší bitvě jako 18letý zachránit svou nezměrnou statečností život svému otci. I přes celou řadu porážek římských vojsk neochvějně věřil, že Řím nakonec nad Hannibalem zvítězí a šel dokonce tak daleko, a to byl stále velice mladý, že když senátor Lucius Cecilius Metellus spolu s některými dalšími senátory uvažuje o kapitulaci před Hannibalem a již v senátu jednali o podmínkách podvolení se Kartágu, vnikl Scipio spolu s dalšími mladými stoupenci, svými stoupenci do senátu na tuto poradu a s čepelí meče na krku každého ze zúčastněných senátorů je donutil jednotlivě přísahat, že budou i nadále věřně sloužit Římu a nebudou se již nikdy ani jeden z nich zabývat myšlenkou na kapitulaci. Byla to velmi vážná událost. Musíme si uvědomit, že Hannibal svým tažením a vítězstvími připravil Řím o celou jednu pětinu římské mládeže, která v bitvách celkem padla. V roce 211 před naším letopočtem v Hispánii Hannibalův bratr Hasdrubal Barkas porazil a zabil v bitvě Scipionova otce Publia Cornelia Scipiona staršího a rovněž i jeho strýce Gnea Cornelia Scipiona. A tehdy Scipio Africanus, velmi mladý, přísahal, že jejich smrt pomstí a Hannibala porazí a zničí. A totéž přísahal o všech příbuzných tohoto kartaginského vojevůdce. Příležitosti se mu dostalo v roce 210 před naším letopočtem, kdy v čele vojska dorazil do Hispánie a bojoval s Hannibalovými bratry Hasdrubalem a Magem. O něco později je v bitvě o Baeculi porazil a dílo zkázy kartaginských vojsk Hispánii dovršil drtivým vítězstvím v bitvě u Ilipy. V roce 205 před naším letopočtem byl Scipio Africanus ve věku 31 let jednomyslně zvolen konzulem a požadoval povolení senátu k africkému tažení. Tehdy ho ještě nedostal. Ale všechno se změnilo v roce 204 před naším letopočtem, kdy obdržel k tomuto tažení svolení senátu a nakonec v bitvě u Zami Hannibala porazil na hlavu. Jen málo kterému Římanovi se po návratu Scipiona do Říma dostalo takového ohlasu a poct jako právě jem. Slavný triumfální pochod ulicemi Říma ještě toto věčné město nezažilo a dlouho po něm také ne. A to až do slavného triumfu Gája Julia Cezara, o němž budu taky hovořit. Po tomto vítězství nabízel senát Scipionovi celou řadu poct a funkcí, ale on všechny odmítl. A pak přišlo to, co se občas vstává. Žárlivost na úspěchy, na schopnosti i popularitu vyvolávají u méně schopných touhu je zničit. A potkalo to i Scipion. Když senátu získali převahu někdejší neúspěšní soupeři, pohnali tribunové lidu Scipiona před soud pro obvinění, že zpronevěřil zlato vybrané od krále Antiocha po jeho porážce jako válečné reparace. Hlavním žalobcem byl senátor Lucius, který, jak uvádějí současní tehdejší historikové, u soudu vytáhl jakési listiny dokazující Scipionovu zpronevěru. Africanus mu je vyrval z rukou, roztrhal na malé kousíčky a pohodil je na podlahu v budově senátu. A pak se soudu zeptal, proč projevuje takovou starost o zjištění, jak bylo utraceno na jeho armádu 3000 talentů. A přitom se soud vůbec nezajímá o tom, jakým způsobem a čí zásluhou přibylo ve státní pokladně 15 000 talentů. Jenom pro připomenutí, tato částka to byl tribut Antiochovského království po jeho porážce. Poté bylo stíhání Scipiona zastaveno. Jenomže to nebyl konec této kauzy. Po smrti Afrikána bylo soudní řízení obnoveno a zesnulý Scipio byl uznán vinným ze zpronevěry 3000 talentů. Jak vidíme, spravedlnost pokulhávala již ve starověku tak, jak potřebovali ti, kdož zrovna byli u moci. Jako dnes. Během tohoto soudu se však konaly protesty prostého římského lidu, který na svého hrdinu nezapomněl. A lid římský odsuzoval ty, kteří Afrikána pohnali před soud i po smrti. Později, bylo to v roce 185 před naším letopočtem, byl Afrikánus opět obviněn z přijetí úplatku od Seleukovského krále a opět se sešel ohromný dav lidí, kteří jej, to byl ještě živý, vyvolávali ven z budovy a doprovodili ho za velkého jásotu a vzdávání poct na Kapitol, kde Římané poděkovali bohům za Afrikána a prosili je, aby dali Římu více takových skvělých občanů. Ale i potom bylo několik dalších pokusů dostat Afrikána před soud, čemuž však zabránil jeho zeť Tiberius Sempronius Gracchus. Poté se zhnusen odstěhoval z Říma na své venkovské sídlo v Liternu na pobřeží Kampánie, kde Afrikánus strávil zbytek svého života. A právě tady se zachoval velmi velkoryse vůči neustále pronásledovanému Hannibalovi, když nabádal písemně senát římský, aby už konečně tomu starému muži dal pokoj. Senát jej nevyslyšel. A tak zde, na venkově, žil obklopen manželkou, dětmi a mnoha sluhy, ale i několika svými nejvěrnějšími veterány, které zaměstnal na svých statcích. Ovšem podle tehdejších letopisců to nebylo z přátelství, nýbrž prý s nimi udržoval občas i homosexuální styky, což tehdy ke smetánce jaksi patřilo. V roce 183 před naším letopočtem Scipio za podivných okolností zemřel ve věku 53 let. Zemřel tedy, a to už jsem říkal, ve stejném roku jako jeho obrovský rival Hannibal, který uštván římským senátem v témže roce dobrovolně požil jet a ve věku 66 let zemřel. Publius Cornelius Scipio Africanus je pokládán za jednoho z největších římských vojevůdců, který nikdy neprohrál jedinou bitvu. A kromě toho, že byl vynikajícím stratégem i taktikem, uměl též inspirovat své vojáky k větší statečností, svou vlastní odvahou a smělostí v přímém boji. Byl navíc mužem s vynikajícím intelektem. Ovládal několik řečí svých vojáků, včetně řečtiny, ve které dokonce napsal vlastní paměti. Byl zároveň i vynikajícím a uhlazeným řečníkem. Ke svým politickým soupeřům se často však choval nevrle. Nesnášel u nich odpor a jiný názor, a proto se k ním choval velmi povýšeně. Vůči ostatním však byl pozoruhodně laskavý a pozorný. Velmi se zajímal o řeckou kulturu, čehož využíval jeho největší politický soupeř Cato starší, který mu vyčítal, že propaguje řecký vliv, což bude mít za následek změkčilou a zženštilou římskou mládež. Nejvíce paradoxní na tom všem je, že Cato starší nikdy nevytáhl paty z Říma, nikdy nebyl na žádné vojenské výpravě a nikdy mu nebylo svěření ani nad oddílem pretoriánů. Byla to, řečeno dnešní terminologií, jen kancelářská krysa, která dokázala jen kafr. Scipio Africanus byl velice zbožný a nikdy nezapomínal ani na vojenských taženích obětovat bohům. Vůči vojákům byl stejně přísný jako k sobě. Podobně jako Hannibal, i Scipio spával spolu s vojáky na prosté rohoži a jedl s nimi, spolu s nimi potravu určenou pro vojsko. Publius Cornelius Scipio Africanus se zapsal do dějin nejen válečnictví, ale do dějin Říma nesmazatelnou stopou. A teď se dostávám ke třetí a poslední punské válce. Nejdříve se ale musíme podívat na příčiny jejího vzniku. Když v roce 201 před naším letopočtem skončila druhá punská válka, podmínky nadiktované vítězným Římem Kartágu byly nesmírně tvrdé. jeho loďstvo bylo zredukováno pouze na několik málo lodí. Bylo donuceno se vzdát všech dřívějších zámořských držav a nesmělo prakticky vést nezávislou zahraniční politiku. Navíc po dobu 50 let, strašně dlouhá doba to byla, muselo Kartágo Římu platit každoročně 200 talentů stříbra, což během této doby činilo přes 300 tun tohoto drahého kovu. Navíc, pokud Kartágo chtělo podniknout jakékoliv válečné operace, muselo o ně nejdříve požádat římský senát a ten je buď schválil nebo nikoliv. Většinou však byly tyto válečné operace Římem zakazovány, neboť se senát obával z nárůstu vojenské moci. Kartágo i přes všechny tyto omezující nařízení začalo opět prosperovat. Jelikož přišlo o své kolonie, o všechny své kolonie, a tudíž i dopravu potravin z nich, muselo se spolehnout samo na sebe, což vedlo k tomu, že zavedlo nové zemědělské a na svou dobu velice moderní zemědělské postupy. Podařilo se mu zavodnit i dříve neúrodné oblasti, takže se fakticky stalo potravinově soběstačné. Zároveň se opět do veliké míry rozvinul obchod, takže splácení obrovského tributu, jakýchsi povinných finančních odvodů, Kartágu přestalo činit potíže a naopak. Opět začalo bohatnout a to přesně především zásluhou svého skvělého obchodu. Hlavním a velikým problémem se však stala sousední Numidie a především její král Masinisa. Již jsem říkal, že se tento dřívější spojenec Kartága stál jeho úhlavním a zavrným nepřítelem, a to jen kvůli tomu, že byl odmítnut dcerou jednoho z vrcholných představitelů Kartága, která dala přednost jinému. A Masinisa si byl moc dobře vědom své praktické beztrestnosti a proto začal uplatňovat vůči Kartágu bezskrupulózní a agresivní politiku. Během 40 let podnikl Masinisa a jeho synové mnoho útoků, přepadů a záborů kartaginského území, na nich si kartaginské úřady v římském senátu opakovaně stěžovali, ale senát ve všech případech, i v těch nejkřiklavějších, vždycky rozhodl ve prospěch Numidie a svého spojence Masinisy. V první polovině 2. století před naším letopočtem vedl Řím několik válek s Makedonií. Také musel potlačovat povstání porobených Keltů. Dále pak bojoval v Sýrii, Ilírii a Hispánii, takže se příliš o Kartágo nezajímal, zvláště pak, když přesně platilo tribut. Až v roce 168 před naším letopočtem byla moc Makedonie definitivně zlomena. Ostatní války byly též ukončeny a Řím si tím uvolnil ruce a začal se opět důkladně zabývat Kartágem. Především obchodníkům a námořníkům, kteří do Kartága pravidelně zajížděli, neuniklo, jak se jejich dlouholetý nepřítel opět velice vzmáhá. Pak v roce 153 před naším letopočtem, po dlouhých letech, zvedl zavedlý nepřítel Kartága, senátor Marcus Porcius Cato, zadek ze svého senátorského křesla a vypravil se na inspekci do Kartága. Samozřejmě Marcus Porcius Cato, zvaný starší. Tím, co tam viděl, byl doslova šokován. Viděl velice prosperující a opět bohaté město, viděl na každém kroku vliv peněz, kterých se na první pohled Kartágu dostávalo v plné míře. A to nedokázal přenést přes srdce. A po návratu do Říma se stal i ve svých letech, bylo to necelé 4 roky před jeho smrtí, a byl již starý muž, hlavou a mluvčím strany, která začala požadovat opětovný vojenský zásah proti Kartágu a jeho zničení, aby se opět nestalo pro Řím nebezpečným. Jestliže v senátu před mnoha lety brojil svou známou větou, nyní jí tou větou končil každé své vystoupení v senátu, a to i několikrát během jednoho jednání senát. Vždy nakonec prohlašoval: Ceterum censeo Carthaginem esse dalendem, česky, ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Jednalo se o teplé, více nebo méně teplé vodě v městských lázních. Cato se k tomu vyjadřoval a svůj výstup skončil touto větou. Za hodinu se hovořilo o špatných dodávkách špatně pečeného chleba. Kato se k tomu vyjadřoval a opět končil své vystoupení tou větou: ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Zkrátka, Kato byl posedlý, přímo posedlý zničením, naprostým zničením Kartága. Hlavní příčinou posledního a pro Kartágo zničujícího střetu s Římem byl kdo jiný nežli Masinisa. V roce 151 před naším letopočtem došlo mezi Kartágem a Numidií k několika incidentům, které měly zásadní význam pro další osud Kartág. Stalo se to poté, co proběhl v kartaginském senátu plebiscit a zvítězila lidová strana. Ta pak vypudila pronumickou frakci, bylo to asi 40 lidí z kartaginského senátu. A jak je vidět, již ve starověku byli v zastupitelských orgánech vlasti zrádci, spolupracující s nepřáteli vlastní země. Nakonec to vidíme i dnes a u nás, kdy mnohé strany stojí na straně těch, kdož nás chtějí prakticky zničit. A totéž se dělo i v kartaginském senátu. Masinisa neváhal ani vteřinu a ihned do Kartága poslal své dva syny, Gulusu a Micipsu, aby vyjednali návrat exulantů a jejich opětovné zařazení do senátu. Těch 40 vlastizrádců totiž uprchlo právě do Numíbie. Ti dva synové Masinisy byli samozřejmě odmítnuti. A pak na cestě zpět prý byli napadeni. Tvrdili to oni. A to Hamilkarem Samnitou. Pravděpodobně se to ale nikdy nestalo a byl to výmysl. Jako důvod k vojenskému napadení to ale stačilo. A opět reminiscence z dob nedávných. Pamatujete na záminku Hitlera napadnout Polsko a Gliwice? Bylo to toté. A Masinisa ihned vytáhl s armádou na území Kartága. No, tak ostatně on ji už měl předem připravenou. Takže celá výprava jeho synů byla jenom záminka, aby svou agresi ospravedlnil. A hned jeho vojsko oblehlo blízké město Oroskopa. Čekal, že Kartágo vyšle, jako to dělávalo po celá léta, poselstvo do Říma se stížností, a nežli se po zamítnutí vrátí, bude mít Masinisa dost času na vyhladovění a posléze i dobytí města. Jenomže kartaginský senát už měl Masinisi plné zuby. A tak ani nevyslal delegaci se žádostí o zprostředkování míru, nýbrž vyslal k obleženému městu armádu o síle 25 tisíc pěších a 400 jezdců. Na jaře roku 150 před naším letopočtem pak došlo k bojům s Numidiany. Nejprve byl výsledek několika bitev prakticky nerozhodný. Dokonce Masinisa přistoupil k jakési dohodě. Ale jakmile posílil své vojsko, na dohodu nedbal. A Kartaginci, ti byli v té době oslabení nemocí, která se mezi vojskem rozšířila. Pravděpodobně se jednalo o malárii a byli Masinisou drtivě poraženi. A navíc měli smůlu. V té době tam totiž byl a všechno viděl konzul Publius Cornelius Scipio Aemilianus, který okamžitě po návratu informoval o stavu věcí římský senát. Kartaginci sice okamžitě vyslali do Říma delegaci, která se snažila senát uchlácholit. A dokonce mimo jiné tato delegace slíbila, že popraví velitele armády Hasdrubala a další účastníky bojů. Ale římský senát všechny kartaginské nabídky odmítl. Možná i kvůli senátorovi Catonovi. A podmínky Říma opět přitvrdili. V roce 149 před naším letopočtem se formálně poddalo Římu další kartaginské město Utika. I proto, aby Kartágo odvrátilo hrozící válku a všem možně se jí snažilo zabránit. Proto poslali do Říma další poselstvo. Ale to, jakmile dorazilo, zjistilo, že se již na africký kontinent vypravila římská armáda, která byla zrovna v tu dobu na Sicílii. Proto delegace okamžitě nabídla Římu kapitulaci Kartága. Senát si ale dal podmínku. Kartaginci musí poslat 300 členů prominentních rodin jako rukojmí do sicilského města Lilibeum, kde právě invazní armáda dlela. A Kartaginci, ač neradi, souhlasili a neprodleně tuto podmínku Říma splnili. Legie se ale i přesto vylodili právě v Utice a bylo zřejmé, že od války ustoupit Řím nehodlá. A Kartaginci opět vyjednávali. a velitel invazní armády, konzul Lucius Marcius Censorinus, Vyslancům nařídil, že Kartágo musí Římanům vydat všechny své zbraně. A ti to učinil. Kdeže byly doby slavného Hannibala? Antičtí dějepisci Polybios a Apianos uvádějí, ku podivu ve shodě, že šlo o 200 tisíc sad zbroje, velké množství šípů, luků, oštěpů, ale i oblehacích zbraní. Dnešním historikům se ale tyto údaje zdají být nadsazené a vysvětlují to tím, že římští historikové byli poplatní a zveličovali kartaginské nebezpečí. Ale i přesto je zřejmé, že se jednalo o obrovské množství zbraní a zbroje. A Římané postupovali tradičně. Počkali, až bude Kartágo odzbrojené a poté nastolili další a podle nich údajně poslední podmínku. Kartaginci musí všichni opustit své město, přičemž si mohou založit nové kdekoliv, ovšem s podmínkou, že nesmí být blíže než 10 mil od pobřeží. Kartágo pak mělo být následně zničeno s výjimkou chrámů a hřbitovů. Jakmile delegáti s podmínkou opuštění a zničení města přijeli do Kartága, obyvatelé města se ale zbouřili. Všechny vyjednavače a ty, kdož podporovali usmíření z Římany, dokonce fyzicky napadali a odmítali si nechat své krásné město zničit, včetně přístav. Tak ono, ten přístav a obchod námořní byl hlavním v podstatě přísunem peněz a zbohatnutí Kartága. Proto Římané chtěli, že si mohou založit nové město, ale 10 mil od pobřeží. Vrcholný politický orgán Kartága, Rada 104, pak krátce na to vyhlásila Římu válku. Kartágo si tak vybralo sebezničující cestu zoufalého odporu před potupným mírovým řešením a svým dožít někde v pustině a ústraní pod bičem stále mocnějšího Říma. A teprve nyní všichni litovali svého smířlivého gesta, odevzdání všech zbraní, zbroje a všeho válečného vybavení v bláhové naději, že tím usmíří spupný Řím. A Kartágo okamžitě zahájilo přípravy na boj o přežití. Všichni otroci byli propuštěni s tím, aby mohli jako svobodní lidé bojovat za Kartágo, což bylo otroky kvitováno s povděkem, neboť moc dobře věděli, že otroctví v Kartágu a v Římě byly naprosto dvě odlišné záležitosti. Zatímco v Kartágu žili otroci ve velmi přijatelných podmínkách, v Římě by jim šlo, jako Kartaginianům, o život. Obyvatelé přinesli všechny kovové nástroje, aby mohly být přetaveny ve zbraně. Hasdrubal, který raději z Kartága odešel, aby nebyl náhodou kvůli usmíření s Římem popraven, byl povolán zpět a byl postaven do čela rychle vznikající armády. Kartaginské ženy si oholily vlasy a z vlasů splétaly tětivy klukům a provazy ke katapultům a veškeré bohatství obyvatel města bylo shromážděno, aby mohlo být využito pro válečné účely. Všechny tyto přípravy sledovali oba konzulové v čele římské armády, Cezorinus a Manilius. Z pobavení přesunuli svou armádu k městu a očekávali snadné vítězství nad neozbrojenými a nevycvičenými měšťany. Proto první dva jejich útoky na město byly vedeny až příliš laxně, no a byly odraženy. Teprve poté si Římané zřídili dva opevněné tábory na opačných koncích města a začali se stavbou obléhacích strojů. Mezitím velitel kartaginských jezdců Himilko Faemaes přepadl římskou zásobovací jednotku, která v okolí města těžila a shromažďovala dřevo na stavbu strojů a v této potyčce zabil na 500 legionářů. Ale Římanů bylo hodně. Lehce pobité nahradili jinými a použili taktiky mnoha zásobovacích oddílů, takže všechny nemohly být napadeny najednou a podařilo se jim postavit dvě ohromná beranidla, kterými poškodili část hradeb a zaútočili. Opět byli statečností překypujícími Kartaginci odraženi. Čas plynul a v létě roku 149 před naším letopočtem propukla v římských táborech epidemie a proto byli přesunuty k moři, kde byl čerstvý vzduch a dostatek čisté vody k hygieně. Jednoho dne zavál pro Kartagince velmi výhodný vítr a oni poslali k římské flotile malé zápalné čluny. A Římané přišli o velké množství svých válečných lodí. Římské legie poté několikrát na město zaútočili frontálním útokem a utrpěli několik porážek. Dokonce nebýt odvahy a vynalézavosti velitelé římské jízdy Scipiona Emiliana, dočkali by se Římané velké katastrofy. Válka se prodlužovala a výsledek se nedostavoval, tedy z hlediska Říma. Proto vyslal Senát koncem roku 149 před naším letopočtem do Kartága komisi, aby zjistila, co se vlastně děje, když Kartaginané předtím neuváženě odevzdali všechny své zbraně. A právě v této době zemřel ten, kdo neustále nabádal ke zničení Kartága, a to po dlouhá desetiletí. Senátor Cato starší, aniž by se dožil toho, co tak dlouho požadoval, tedy úplného zničení Kartága. Počátkem roku 148 před naším letopočtem zemřel další zavlý nepřítel Kartága, numický král Masinisa. Království před smrtí rozdělil mezi své tři syny. Gulusa byl posléze Scipionem Emilianem přesvědčen, aby připojil svou skvělou numickou jízdu k římské armádě, a on souhlasil. A Římu se to i hned moc vyplatilo. Gulusova numická jízda zcela eliminovala velice statečné a nebezpečné výpravy přepadových jezdeckých oddílů Himilka Faemas. Při jedné z přepadových akcí se dostal do obklíčení numické jízdy a okamžitě se Himilko Faemas s několika podobnými zráci rozhodl přejít k předpokládanému vítězství války, tedy k Římu. V téže době přijel do Afriky nový velitel římských jednotek Lucius Calpurnius Caesonius, protože římský senát usoudil, že si Scipio i přes své slavné jméno, ovšem s někdejším skvělým vojevůdcem Říma Scipionem Afrikánem, neměl nic společného, kromě jména, na svůj úkol nestačí. A ten hned odpůl do Říma a s ním se tam vydal i zrádce Himilko. Ten se bál odvety, neboť ta část kartaginské jízdy, která zůstala věrná městu a byla jí většina, přísahala pomstu zrádci. Jenomže většina římské armády si přála návrat Scipia. Chtěla, aby se současný tribun Scipio vrátil do čela armády jako konzul. V Římě byla zrada Himilka náležitě oceněna, ale zároveň mu bylo rozkázáno, aby se neprodleně do Afriky vrátil a svou vzdalostí místa římské armádě pomáhal. Ještě když senát dlouze rokoval o požadavku římských legií před Kartágem o Scipionovi, rozhodl se velitel armády Piso Caesonius, snad aby dokázal svou schopnost, dobít města Aspis a Hypagreta. Ovšem ani jeden útok na tato města se nezdařil a byl odražen. V té době, ale ono to platí o každé době snad od počátku lidstva, byla zcela běžná zrada a dezerce. Nejlépe to dosvědčuje fakt, že jeden z velitelů numické jízdy Bitias přešel i se svou jednotkou 800 mužů na stranu Kartága. Asi zatím byly osobní spory s Gulusem. Na druhé straně velitel městských kartaginských jednotek Hasdrubal, ovšem neplést si stejné jméno s vrchním velitelem kartaginských vojsk, toto byl synovec numického prince Gulusy, tak tento Hasdrubal byl obviněn z plánování zrady. Chtěl totiž udělat další z běžných zrádcovských praktik nejen ve starověku, ale i mnohem později ve středověku, a konec konců to beze zbytku platí až do dnešních dnů. Chtěl totiž v noci s podpacenou stráží otevřít Římanům brány. Byl včas odhalen a na kartaginském náměstí davem zlinčová. Kartaginci úspěšně zdorovali neustálým nájezdům Římanů, ale potřebovali pomoc. Proto se diplomatickou cestou obrátili tajně proniknuvší poslové z obleženého města na Makedonce a Numidiany, kde apelovali na to, že římská bezmezná rozpínavost později zničí i je, a žádali o pomoc. A do Říma přinášeli pravidelně vysílání poslové jednu zprávou za druhou o neúspěších římských legií. Po dlouhých politických tahanicích v senátu byl nakonec přece jen vybrán Scipio Emilianus jako konzul a vrchní velitel vojska u Kartága. Počátkem roku 147 před naším letopočtem dorazil nový konzul a velitel armády Scipio Emilianus do Římany, dobitého a ovládaného kartaginského města Utiky. A hned začal dělat změny. velitelem loďstva, jmenoval Attilia Serrana a zjistil nejen v námořnictvu, ale i v pozemní armádě pro Římany zcela nepřijatelné věci. Například vojáci si zvali do tábora z okolí různé ženy a muže, to podle chuti jednotlivých legionářů, a kromě sexuálních orgií si užívali i luxusu z nakradených peněz a věcí. Scipio okamžitě tvrdě sjednal nápravu, přičemž několik odbojných důstojníků nechal okamžitě popravit. A rázem byl v armádě i loďstvu klid, kde obdobným způsobem vládl Serrano. Aby Scipio zvedl upadající bojovou morálku armády, okamžitě nařídil útok na Begaru, což bylo zemědělské předměstí Kartága plné vody a jídla. Přepad sice vyšel, ale nakonec se Římané museli stáhnout při prudkém protiútoku Kartaginců. Kartaginský vrchní velitel Hasdrubal Boitarch se rovněž musel snažit o udržení morálky ve svých řadách a proto dal veřejně a před zraky římských oblehatelů umučit strašlivým způsobem zajaté legionáře, aby všem obyvatelům Kartága ukázal, že již není cesty zpět opět do područí Říma a že jedinou cestou ke svobodě je porážka Římanů. S tímto jeho tvrdým postupem ale nesouhlasil kartaginský senát, kde stále bylo mnoho přívrženců podrobení se Římu. A proto se Hasdrubal rozhodl nešetřit ani senátory. Největší křiklouny a defétisty dal pozatýkat a několik z nich i veřejně popravit, což se naprosto neshodovalo s původní politikou demokratického Kartága. Hasdrubal pak začal jednat spíš jako tyran, nežli generál. Přičemž význam slova tyranos byl tedy naprosto jiný, nežli jak jej chápeme dnes my. Jednalo se o vládu jednoho muže. Mnohdy jeho moc byla získána i neoprávněně, i když by následně mohl vládnout přiměřeně. Scipio nechal navzdory neustálým prudkým útokům Kartaginců vybudovat na úzkém pruhu pevniny vedoucí na poloostrov, geograficky se tomu říká převlaka, 4 metry vysokou oblehací zeď. A to nehledě na oběti, která odřízla od město od pevniny, a znemožnila jakékoliv jeho zásobování po souši. Následně dal vědom si své naprosté převahy v loďstvu zablokovat i přístav. Kartaginci byli v ohromných problémech. Z veškerého materiálu, který měli ve městě k dispozici, především dřeva, které pozbírali, kde se dalo, postavili improvizované loďstvo a zaútočili na římské lodě. Zpočátku se jim i dařilo, ale na cestě už byla další námořní pomoc. A jakmile lodi připluli, téměř okamžitě ve velké námořní bitvě kartaginské loďstvo Římané zničili. Poté Scipionovi legionáři po tuhé bitvě a s mnoha ztrátami na obou stranách dobili část kartaginského obchodního přístavu. Začátkem zimy roku 147 před naším letopočtem dobila římská armáda město Neferis, ležící jižně od Kartága. Místní kartaginský velitel Diogenes utrpěl zdrcující porážku. Jeho vojsko bylo naprosto zdecimováno a většina obyvatel povražděna. Současní historikové uváděli až 70 tisíc mrtvých obyvatelů města Neferis. Poté to pro Kartágo rozhodující katastrofě a ze strachu před římskými legiemi od Kartága odpadla většina zbývajících spojeneckých měst a území a bez odmluvy se podala římské nadvládě. A v této chvíli byl osud Kartága spečetěn. O tom, jak město padlo a co následovalo, si ale povíme opět až za týden, protože dnes už bych to dopovídat nestihl a já se domnívám, že zničení Kartága si zaslouží, aby na něj byl dostatek času.
Já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, hladce uspává. Pak na pouti nám tlampač hrál, ten šlágr, který bez ustání nás vrací zpátky k dětským hrám, do věku zrání. Jdou vojska z písní do bitev, s sní pochod, kolem teče krev. A jiná píseň říká přísně, už toho všeho bylo dost. Kdo umí děti uspávat, kdo říká něžně, mám tě rád, kdo pomůže ti vždycky stísně, kdo spojí lidi jako most. No přece písně,
muzika, do re mi, re, do si, la, sol.
Vzpomínám na denní bar, my dva a s námi hostů pár, a jedna píseň, která zpívá, že si má láska nebeská. A i mi přijde zklamání, když láska lásku vyhání, že skončila, jak to bývá, je z toho fraška nehezká. A co pak zpívám?
Muzika, do re mi, re, do si, la, sol. Melodie, ta svádí až k závrati. Muzika, do re mi, re, do si, la, sol.
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy. Pak ale přijde ona chvíle, když život promění se v let. Já nechci růži na rakev, já nechci pláč, já chci jen zpět. A do hrobu mě dejte píseň, a zpívejte mě naposled. Ave Maria.
Muzika, do re mi, re, do si, la, sol. Melodie, ta svádí až závrati. Muzika, do re mi, re, do si, la, sol.
Kdy poprvé si pod mým oknem stál. Noc krásná jak dnes, Fernando, a svou písní vány spící pláni k horám odléta. Náhle obzor potemněl a v zápětí výřením bubnů bíle splál. Blížili se k nám, Fernando, a já stála se svým stínem, oba stejně bezbraní. Tak Fernando, jak se bojí o svou lásku všichni zamilovaní. A když viděl si mou tvář, ukryl si beze slova můj strach do dlaní. o mnoho let, Fernando. Tvé čelo vrázky prázdní, vlasy stříbro protkává. Ale dnešní noc, Fernando, jako tenkrát září velké lásky zvon narostává. To, že slyší trubky zní dětí, že vzpomínka v nás věčně zůstává.